Milí posluchači, 4 minuty po 11. hodině vás Marie Redková zve na setkání s hostem do domu Romanem Bělorem, ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Ten včera začal a má za sebou už 70 let své existence, takže věru bude o čem povídat. Včera začal Mezinárodní hudební festival Pražské jaro a jeho ředitele, pana inženýra Romana Bělora, dnes hostí dvojka. Hezký den, pěkně vítám.
Vám též, dobrý den.
Tak říkávalo se, co Čech to muzikant, to už asi dávno neplatí. Alespoň co se týče posluchačů. Jsou mezi posluchači muzikanti Češi?
Určitě, já myslím, že co Čech to muzikant je trošku diskutabilní, to je otázka, nevím, jestli jsme na tom tak dobře, jako to bylo dříve, kdy vlastně několik generací skladatelů odcházelo do ciziny a tam významně působili Jan Disman, Zelenka, Antonín Reicha, Stamicové a tak dále. Ale myslím si, že to s naší hudebností není tak špatné. Vlastně se dá říct, že třeba těm základním hudebním školám se docela daří a člověk občas padne na velmi zdatné hudebníky mezi lidmi, u kterých by ani to muzicírování očekával. Takže já myslím, že to není tak zlé.
Jaké máme renomé jako čeští muzikanti ve světě?
Tak já vždycky říkám, že jsme nejmenší národ s největším hudebním dědictvím a je to pravda. My vlastně ty české hudební dějiny, to je skoro 1000 let a jsou tam skvělé věci. Sami podle mě nemáme ani kapacity na zpracování našich vlastních archivů, nemáme ani hudební kapacity na to, aby jsme vlastní věci stihli všechny zahrát. Ale je pravda, že to je ta jedna stránka věci, to všichni vědí, česká hudba je fenoménem, nestane se vám, že by vyšel měsíčník Gramofon vydávaný v Londýně a nebylo tam něco o české hudbě. A důležitou stránkou všem je také ta otázka interpretační, zda jsme tak silní i v té oblasti interpretace. Já myslím, že ta situace není špatná. Myslím si, že jsme měli trošku krizi v tom, jako, co bych nazval jako špičkové osobnosti a špičkové ansámbly na světové scéně, ale ta situace není beznadějná. Já jsem optimista, mám pocit, že teď ta mladá generace začíná zase dělat tu díru do světa. A že řada i mladých hudebníků, kteří jsou velmi úspěšní, třeba dirigent Jakub Hruša, jako příklad za mnohé jiné.
Nebo Josef Špaček, třeba houslist.
Tak, přesně
to,
tak.
To jsou skutečně...
No, pakliže, že bych nejmenoval ty muže a dámy, kteří jsou skutečně etablováni na mezinárodní scéně, jako Magdalena Kožená, Jiří Bělohlávek a další.
Tak já bych vám chtěla pogratulovat, protože Pražskému jaru je 70 let. To je tedy...
Ono je to s tou matematikou těch výročí takové někdy i zábavné, protože je pravda, že 70. ročník, ale to výročí je vlastně 46 až 2016, takže to bude ještě vlastně i příští rok, takže oslavy budou dvouleté.
Tak to je dobře. Já myslím, že dneska bude věru o čem povídat, protože budeme mluvit o hvězdách, o tom, jak získáváte vlastně kontakty na ty největší světové hvězdy, jestli spíš po osobní linii, anebo jestli je přes agenta oslovíte, ale o tom až za chvilku. Dospíval Andrea Bocelli a my povídáme s Romanem Bělorem, ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Vy jste ředitelem už 14 let.
To 14. rok, je to 14. napováženo, ano.
Je to, mělo někdy za tu 70-letou historii Pražské jaro na Kahánku? A jak vůbec začalo, jak se zrodila ta tradice? Já vím, že stál u zrodu Rafael Kubelík, sněl o tom také Václav Talich, dirigent.
Určitě lze vysledovat zajímavé historické kořeny Pražského jara. Já jsem kdysi v antikvariátě náhodou si koupil program prvního českého hudebního festivalu z roku 1904, jehož čestným předsedou byl ještě Antonín Dvořák, vlastně relativně krátce před svým skonem. A to byl takový veliký pokus vlastně založit velký český hudební festival, byl to jenom jeden ročník a druhý už se nekonal. také zajímavé snahy o založení festivalu v Praze proběhly vlastně na půdě bývalého Nového německého divadla, dnešní Státní opery, a také samozřejmě se Pražského může nějakým způsobem identifikovat s těmi pražskými hudebními máji, které vlastně organizoval Václav Talich ještě v průběhu okupace. Ale ten rok 46 a iniciativa Rafaela Kubelíka byla rozhodující, protože ten první festival v roce 46 byl oslavou prvního výročí konce války, ale zároveň to také bylo propojeno s 50. výročím založení České filharmonie v roce 1896. Byly tam ještě také další inspirace, pochopitelně. A dá se říct, že už ten první ročník byl poměrně velmi mezinárodně ambiciozní, objevila se tam řada mimořádně zajímavých lidí, vystupoval tam také pianista Rudolf Firkušný, ale jako mimořádným hostem byl v té době v Evropě neznámý Leonard Bernstein. To je taková jedna z mnoha referencí.
A on vlastně poprvé vystupoval v České republice na území Evropy.
Přesně tak, takže Praha má jedinečný záznam historický v kariéře Leonarda Bernsteina jako evropský debut. To byla velká jasnozřivost, on pak pro velký úspěch se vrátil ještě na druhý ročník v roce 47. Ale podobných hostů tam byla celá řada a ta síla toho tak si toho zážitku z toho prvního festivalu pokračovala pak dál. Na tu otázku, kdy mělo Pražské jaro na Kahánku, já si myslím, že to byl rok 49, protože ještě rok 48 se trvačností proběhl vlastně bez té politické indoktrinace. Bylo tam třeba oratorium svatá Ludmila, vlastně po jeho provedení Rafael Kubelík odjel do Edinburgu, kam byl pozván, už se nevrátil. Podobně to bylo vlastně i s Rudolfem Firkušným a řadou dalších osobností. Čili bych řekl, že Pražský jaro měl na Kahánku v tom roce 49 a pak samozřejmě byly nějaké problémy začátkem 50. let, kdy se tam kromě celkem seriózního a dobrého a i zajímavě prováděného klasického programu objevaly takové jako extrémní věci, jako nějaké ruské folklorní soubory a podobné věci, kterými si jak si snažili pořadatele jak si zasloužit tu možnost pořádat tu normální část toho festivalu.
A pořád trval od toho 12. května do 2., 3., 4. června, to ten konec byl.
Ten festival termínově se stabilizoval celých prvních 5 nebo 6 let. První ročník začal 11. května a Má vlast byla hrána až jako druhý koncert 12. května jako podsta Bedřichu Smetanovi. A to zahájení Mou vlastí se vlastně stabilizovalo až po 6 letech. A i ten termínový kalendář toho festivalu velmi kolísal. Festival se zkracoval, prodlužoval a to dnešní časové uvození se vlastně stabilizovalo až někdy počátkem 50. let.
A končí Vával, abych tak řekla, Beethovenem 9. symfonii s ódou na radost. A už to tak není.
To je téměř věčná diskuze. My jsme vlastně, myslím, naposled končili 9. Beethovenem v roce 2003. V roce 2004 už byl ten dvořákovský program. My jsme tam došli k tomu názoru, že pakliže má festival pevný začátek, měl by mít úplně pevný konec, že ho to dramaturgicky trošku svazuje. To provádění 9. Beethovenovy symfonie je také velmi pořadatelsky složité, protože potřebujete mít 4 světové pěvce, kteří zpívají relativně kratičkou dobu ve 4. větě symfonie a je to z hlediska provádění trošku problematická skladba, přestože je to samozřejmě geniální dílo. A je tam ještě taky ten problém, že ta symfonie se začala ve světě hodně často hrát, její část se používá jako taková neoficiální znělka Evropské unie. V mnoha zemích se provádí okolo Vánoc a stalo se z toho takové programové kliše. Totéž by se také dalo říci samozřejmě o Smetanově Mé vlasti, ale ta samozřejmě ve světě není hrána tak často. A je to jaksi erbovní česká skladba ještě ve své formě poměrně raritní, takže já myslím, že ten začátek má svá odůvodnění i do budoucna. S tou 9. Beethovenovou symfonií bych to viděl spíš tak, že je dobré ji na festival vracet ve špičkovém provedení z času na čas. Já ani nevylučuji, že ji třeba dáme někdy jako závěrečný koncert po letech, ale nemělo by to být svazující jako kliše.
Roman Bělor na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. A na Pražské jaro Mezinárodní hudební festival nás zve na Dvojce jeho ředitel Roman Bělor. Pane řediteli, myslím, že nemůžeme nezmínit hvězdy, které účinkovaly v té dlouhé historii na Pražském jaru. Vy už jste zmínil Leonarda Bernsteina, ono jich byla strašná spousta těch hvězd. Vím, že Svjatoslav Richter také tady byl, to byl fenomenální klavírista, jedinečný, také vlastně v době svých začátků.
Tam, když zmiňujete ty ruské hvězdy, ještě bych rád uvedl violončelistům Mstislava Rostropověče, protože tím se pyšní naše soutěž pro mladé hudebníky, pač on je asi nejslavnější laureát této soutěže z 50. let. Tam došlo k takovému paradoxu, že vlastně ten příliv ruských a správně asi řečeno v té době sovětských umělců, pač ne všichni byli Rusové, vlastně Svjatoslav Richter vlastně částečně z německé, z ruské německé rodiny, tak oni se byli vysíláni vlastně jako reprezentanti sovětské kultury a často byli i nahlíženi vlastně jako reprezentanti toho režimu, ale přitom oni sami v průběhu života se někteří vlastně významně profilovali.
A postavili proti režimu.
Proti tomu režimu, zejména Mstislav Rostropovič, který byl známý tím, že vlastně podporoval sovětské disidenty a sám vlastně pak v závěru sovětské éry žil víceméně v emigraci. Čili ono to je takový paradox, že to, co zpočátku bylo pociťováno jako určitý tlak a nátlak, se pak převrátilo po letech vlastně v píchu a skvělé historické reference. Takže
všechno špatné pro něco dobré.
Všechno špatné je i pro něco dobré a je pravda, že sem byli vysíláni naprosto špičkoví umělci. Ta ruská hudební škola je bohatá, dodnes vysílá každý rok do světa desítky mladých skvělých umělců a nejinak tomu bylo vlastně v těch 50. letech. Takže hvězdy měly i tento původ, ale obecně se dá říci, a to je asi velké štěstí Pražského jara, že vlastně na ně vystoupily skoro všechny významné světové osobnosti klasické hudby druhé poloviny 20. století a samozřejmě na nás je teď, aby to pokračovalo i na začátku století 21.
Čím větší hvězda, tím skromnější. Platí to, anebo to tak není? Jakou máte zkušenost?
Platí to velmi často, podle mého názoru, skutečně ty největší umělci většinou v sobě spojují tu, jak si ten talent a umělecké schopnosti, ale zároveň také lidské kvality, protože jak by nebyli skutečně těmi největšími umělci, jsou určité výjimky, ale tam si myslím, že to je u některých lidí pak taková ta daň té genialitě, protože prostě genius je člověk, který je v nějakém oboru geniální, ale může mít třeba nějakou poruchu sociální komunikace nebo něco takového. Tak takový lidé samozřejmě se také na festivalu objevují, ale s tím se tak nějak předem počítá a určité drobné problémy, které s některými účinkujícími jsou, patří k této branži a je to úplně normální. Když budete mít geniálního vědce, tak zjistíte, že vyplazuje jazyk nebo nenosí ponožky, jako to bylo v případě Alberta Einsteina. Ale prostě to se toleruje, protože to jistě stojí za to se s těmito drobnostmi smířit, pakliže máte možnost se podílet na jeho genialitě takovým či onakým způsobem. Ale v pravdě platí to, že většinou ti největší jsou lidé velmi skromní, neproblematičtí a soustředění na svoji věc a často jsou to i velmi renesanční lidé, kteří prostě kromě hudby mají ohromný přehled i o mnoha jiných věcech.
Mají třeba nějaká zvláštní přání, jako pro sebe bazén, nebo zvláštního průvodce po, já nevím, židovských památkách Prahy?
Spíš to bývají ta intelektuální přání s těmi hvězdnými manýrami hollywoodských hvězd. Jsme se také samozřejmě setkali poměrně extrémní postavou na festival byl britský houslista Nigel Kennedy, který měl všemožná bláznivá přání, včetně velkého kyblíku s ledem a šampaňským v zákulisí, s tím, že uprostřed svého koncertu, což se zatím nikomu nepodařilo, vykopl do smetanový síně k překvapení diváků fotbalový míč a podobné věci, ale to prostě patří k jeho showmanství. Na druhé straně to velký umělec a skvělý houslista. Tam bylo velmi zajímavé to, že já jsem měl příležitost ho po koncertě navštívit s dnes už nežijícím českým bouslovým virtuózem Josefem Sukem a Nigel Kennedy, který se choval poměrně velmi exaltovaně v okamžiku, kdy spatřil Josefa Suka, se změnil ve skromného malého chlapce a málem si před ním klekl. A tam jsem pochopil, že prostě i tyto extrémní osobnosti mají prostě svoji hierarchii hodnot a jeho rozhovor se Sukem byl skutečně rozhovor pokorného studenta s velkým mistrem a to mě potěšilo. Od té doby mám Nigel Kennedyho rád, protože má prostě své marketingové image.
A ví, kde je jeho místo.
A ví, kde je jeho místo a zase prostě umí uznat své kolegy, kteří toho dokázali třeba i v mnohem směru více než on.
The Fool on the Hill, Beatles. Co Roman Bělor, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, poslouchá kromě klasiky? Poslouchá?
Tak zrovna Beatles jsem poslouchal hodně ve svých pozdních teenagerovských letech a měl jsem to dokonale nacvičené. Všecko jsem znal. A dokonce jsem si počul od mé spolužačky z gymnázia LP desky, které oni nahráli ve Spojených státech a které byly trošku určitými variantami těch britských nahrávek. Takže to je zrovna oblast, kterou mám velmi dobře prostudovanou. Ale má to svou logiku, protože myslím, že populární hudba je typická tím, že tam je velké množství věcí, tam je velká kvantita a je tam menší část té kvality, ale ta kvalita je dokonalá. Já myslím, že třeba, když bychom mluvili o Beatles, tak vedle musíme zmínit třeba skupiny jako Pink Floyd, Yes a tak dále, které se věnovaly velmi umělecky tomu svému oboru. No a klasická hudba má zase tu jakoby výhodu a nevýhodu, že je tam hodně kvality, ale není vždycky jednoduché všechny ty věci jak si dát k dispozici, zahrát, získat pro ně posluchače a tak dále. A to bylo vždycky tak, že vedle těch kvalitních hudeb existovaly prostě šlágry a mainstream a i v těch šlágrech a v dechovkách byly kvalitní věci a méně kvalitní věci. V tomto směru se ty věci jako velmi prolínají, ale jinak sám nejsem moc zastánce toho hesla, že je jedno, jaká je to hudba, hlavně, že je kvalitní, protože ta populární hudba se od té klasické už oddělila do té míry, že to je skutečně specifická disciplína, ty fúze nebo crossovery se musí velmi bedlivě hledat, aby rocková formace nehrála ve Smetanově síni a za nimi významný symfonický orchestr dělal mca jako doprovod, protože to je vždycky znásilnění jednoho nebo druhého.
Ano. Také určitě záleží na tom, ve kterém období si jakou skladbu pustíte. To je také, když už člověk mluví o tom, co poslouchat. Kdy
určitě tak už víme a také myslím si, že i Český rozhlas s tím velmi profesionálně pracuje, že vlastně některé hudby se hodí právě třeba, jak jsme o tom mluvili, do toho předvánočního období a něco patří prostě k jaru a létu.
Mně se líbilo, že jste říkal, že Stabat Mater si pustit na koupališti, asi by nebylo to pravé ořechové.
To by bylo skutečně nekulturní a bylo by to asi skutečně extrémní. I když je pravda, že některé skladby, které původně vznikly jako vlastně religiózní věci, svázané třeba velmi pevně církevním kalendářem, se vlastně oddělili a staly se volnými hudebními díly a jsou taky nazírána.
Máte třeba letos nějaký takový ten, jak jste říkal, crossover, to znamená stmelení nebo spojení té klasiky s nějakým třeba jazzem nebo swingem?
Tento rok ani tam nemáme nějaký typický crossover, ale je pravda, že máme třeba swingový koncert v dopravní hale Národního technického muzea, protože jsme zjistili, že tento prostor je hudebně velmi zajímavý a spolupráce s technickým muzeem je překvapivě zajímavá, interdisciplinární a střídáme tam hudbu starou, experimentální, moderní, ale také vlastně tu lehkou muzu v dobrém slova smyslu a rozhodli jsme se tento rok pro swing, takže můžete jít na Pražské jaro na swingovou hudbu do dopravní haly Národního technického muzea, užít si tamní pragovky, ale také stíhačku Spitfire z druhé světové války a podobné věci. A kromě toho máme také jaksi pravověrný jazzový koncert s kytaristou panem Šmoldasem a to proběhne v Mercedes Foru na Chodově.
Tak krásné věci. Ještě o tom budeme mluvit s Romanem Bělorem, ředitelem Pražského jara. v 11 hodin a bezmála 40 minut hostí dvojka inženýra Romana Bělora, ředitele Pražského jara. Já jsem schválně řekla inženýra Romana Bělora, protože tenhle titul máte před jménem a některé maily, které přišly na dopoledne @rozhlas.cz se ptají, jak vlastně kudy vede cesta k ředitelování Pražského jara.
Já už
a co ten
bojím,
titul inženýr znamená?
Nepoužíval stejné věty, protože nedávno se mě na to, před časem se mě na to ptal třeba Michal Prokop, známý televizní pořadu Krásné ztráty. On ten titul inženýra logicky hned vede k tomu k otázce, co tam ten inženýr pohledává.
No, manažer, dneska manažer, to je žádaná osoba.
Je to zvláštní, tak můj táta byl zpěvák v oblasti klasické hudby a já jsem v tom vlastně vyrostl a díky otci jsem poznal řadu zajímavých osobností z tohoto světa už v útlém dětství, zejména třeba sbormistra Pavla Kýna, ale mnohé další. A nehrál jsem příliš úspěšně na piano, to můj otec z toho byl nervózní. Ale zpíval jsem v různých sborech, dětském, studentském, dospělém, pak právě u Pavla Kýna ve smíšeném sboru. A vlastně jsem tu hudbu vždycky vnímal jako takový koníček a věc, která mě hromě zajímala. Rád jsem chodil na koncerty od jak živa. Měl jsem už jako asi 17-letý takový janáčkovský záchvat, kdy jsem miloval Leoše Janáčka. Do toho jsem ale paralelně poslouchal ty zmíněné Beatles, takže to byl trošku
takový kontrapunkt správný.
Teenagerovský zmatek v hlavě. Ale tam bylo zvláštní to, že jsem jako s tím nechtěl mít nikdy nic moc společného a mířil jsem nějakým úplně jiným směrem do nějakých technik, ekonomií a možná společenských věd. Ale právě jak v tom roce 89 se všecko zaplať pánbu zhroutilo, ale na druhé straně zase řada normálních věcí se objevila, tak jsem si taky položil jako mnoho jiných lidí otázku, jestli nemám jaksi přehodit vyhybku a využil jsem to k tomu, že jsem si vlastně z koníčka udělal zaměstnání a vlastně tam moje první důležitá etapa byla spojena se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, kde jsem nastoupil původně jako manažer orchestru, pak jsem se tam stal ředitelem, tam jsem byl 11 let a pak od roku 2001 jsem přešel vlastně na ředitelování Pražského jara, kde jsem ovšem předtím ještě jako za FOK byl členem výboru Pražského jara, takže já jsem ten festival vlastně docela dobře znal, tam jsem měl tu výhodu, že jsem šel do území,
do
které jsem
prostředí.
Dobře znal. No.
Jak je to náročné plánovat ten festival? Je to na kolik let dopředu?
Je to taková zvláštní situace. Často lidé mají pocit, že my skončíme festival a začneme dávat dohromady ten následující, ale ono se to dá spíš připodobnit k takové jako pásové výrobě, kdy ty následující festivaly jsou v různém stádiu rozpracovanosti. My ten festival, který teď začal, už považujeme za minulost a máme vlastně skoro úplně hotový ten následující. My skoro přesně víme, co se bude tít, kterou hodinu festivalu Pražského 2016, ale už intenzivně pracujeme i na roce 17. A
ono to jinak nejde, protože ty hvězdy mají plný kalendář.
Protože zejména orchestr, ale také samozřejmě ty největší solové hvězdy mají naplněné kalendáře 3-4 roky dopředu a pak, že my nebudeme toto respektovat, tak bychom pak jaksi poběrkovali a nebylo by to Pražské jaro takové, jakého posluchači očekávají.
Roman Bělor na návštěvě na Českém rozhlase dvojce. Klasice, mluvíme na dvojce Českého rozhlasu, mluvíme o Pražském jaru. Teď jsme taky poslouchali takovou krásnou klasiku, tak tohle je ta známá píseň Židů z Nabuka, nádherná.
Trošku lehké verzi.
Trošku lehkém hávu, pravda. Možná bychom měli zmínit koncerty, které ještě nejsou vyprodané a třeba jsou atraktivní z toho letošního 70. ročníku Pražského jara.
Tam my vždycky říkáme potenciálním návštěvníkům, ať sledují internet, protože ta takzvaná vyprodanost těch koncertů trošku kolísá, také se mění někdy rezervace a podobné věci, takže někdy se podaří i na vyprodané koncerty se ještě dostat, ale já bych tady zmínil to, co je asi dáno i změnou životního stylu, že lidé vždycky vykoupí první polovinu festivalu a potom si průběžně teprve kupují vstupenky na tu druhou polovinu a my tam máme takovou takový čtyřdenní komplex zajímavých symfonických programů. Podle mého názoru skutečně na světové úrovni a začíná to ve čtvrtek 28. května, kdy ve Smetanově síni vystoupí Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Říma se Sirem Antoniem Papánem a violončelistou Janem Foglerem. To je koncert, který jistě stojí za návštěvu se skladbami Verdiho, Čajkovského a Sibelia. Je to dnes světový orchestr, ač italské orchestry bývaly podceňovány. A o den později pak vystoupí neméně slavný orchestr Budapešťský festivalový s dirigentem Ivanem Fischerem a portugalskou pianistkou Marie João Pires s programem, na kterém zazní Mozartova a Brahmsova díla. Zase koncert podle mě světové úrovně. Tam ještě vstupenky jsou ne příliš mnoho, takže kdo nebude příliš váhat, má příležitost. A myslím, že vstupenky ještě se také dají sehnat na koncert České filharmonie 30. května v sobotu, kde koncert bude řídit finský dirigent Jukka-Pekka Saraste a solistkou je mladá, ale skvělá norská houslistka Vilde Frank s programem Webern, Kongold a Brahms.
Byl okamžik v té historii 14-leté vaší, kterou máte společnou s Pražským jarem, kdy vám tekl studený pot po zádech, protože někdo nepřijel, nebo mu nepřišel nástroj, nebo hvězda přišla bosa, protože někde se jí ztratily boty, nebo...
Občas se takové věci samozřejmě stávají, to k tomu pořadatelství nejenom v klasické hudbě, ale asi v divadle nebo v populární hudbě prostě patří. Tam někdy se stanou nějaké nečekané technické záležitosti, jako je to, že se někomu ztratí kufra nebo vypadne elektrický proud, protože je zrovna výpadek proudu v celé čtvrti. Samozřejmě my se nejvíc bojíme toho selhání lidského činitele, kde často to bývají nemoci anebo nějaké události v rodině, které jsou
neovlivnitelné,
či samozřejmě ty situace musí pochopit. My máme oblíbený příklad situace, kdy jsme skutečně byli na nervy, a to je, když na poslední chvíli odřekl houslista Maxim Wengerov a úplným zázrakem se nám podařilo vlastně s avízem asi 36 hodin před koncertem sehnat Gidona Kremera, či úplně odlišnou hvězdu téhož houslového oboru. A tam bylo velmi zvláštní to, že zatímco Wengerov měl připravený takový, řekl bych, velmi populární program s Isajem a známými melodiemi a myslím si, že řada posluchačů nešlo ani tak na Wengerov jako na slavné houslové melodie.
Kousky, ano.
Tak Gidon Kremer je člověk, který je známý poměrně intenzivní propagací hudby 20. století, takže tito posluchači pak slyšeli Šnitkeho, Gubajdulinu a prostě největší koryfej hudby 20. století, ale nikdo si nestěžoval.
Říká jom Roman Bělor. Ještě chvilku budeme povídat s Romanem Bělorem, ředitelem Pražského jara. Jaké máte sny? Touhy, které se týkají Pražského jara?
Tak já mám takový jeden sen, který není konkrétně zaměřen pouze na Pražské jaro, ale asi obecně na českou klasickou hudbu a na povědomí české společnosti o tom, jaké vlastně máme neuvěřitelné bohatství toho odkazu hudebního. I velké národy nám závidí prostě naše autory. My si můžeme dovolit ten ohromný luxus, že autory, jako je Zdeněk Fibich nebo Josef Suk a mnozí další, je bereme jako v jakési druhé linii. Přitom v jiných národech by to byly superhvězdy a oni by nehráli nic jiného.
By dali Holanďané za jednoho Fibicha.
Ano, přesně tak. A když si může třeba Britové se pyšní Edwardem Elgarem, který byl nesporně velmi zajímavý autor, ale myslím si, že prostě my máme podobné autory a můžeme je téměř sypat z rukávu, tak to je velké štěstí a měli bychom umět s tím víc pracovat, lépe českou hudební tradici prezentovat, lépe podporovat český hudební život, ale také lépe propagovat vlastně českou hudbu zahraničí, profesionálně a moderně.
Krásně jsme skončili to dnešní povídání s ředitelem Pražského jara Romanem Bělorem. Ať se další koncerty povedou jako ten úvodní, který zazněl včera. Všechno dobré a ať se Pražskému jaru daří.
Já děkuji za přání a děkuji za pozvání.
Mějte se hezky, naslyšenou.
Vše dobré, naschledanou.
Naschledanou. Zítra se na vás těší Stáňa Lekešová a na 11. pozvala herečku Kateřinu Ventrovou. Marie Redková přeje krásný den.